This summer, the world's best tennis players are coming back to Cincinnati. The Cincinnati Open returns August 8th through the 23rd. Bigger than ever, with new fan spaces, incredible food, drinks, and entertainment all in one place. Voted Tournament of the Year by the players themselves. Community Weekend starts August 8th. Finals weekend, August 22nd and 23rd. Get your tickets now at cincinnatiopen.com.
Jeg ser, at Drake er meget egoistisk og meget strategisk klog.
Jeg er sådan en had-kærlighedsforholdssituation, ikke? Hvor jeg virkelig elsker Drake nogle gange, og så nogle gange så har jeg det bare sådan virkelig svært med ham.
Det er jo ikke en metafor, det han bruger. Han bruger stort set ikke metafor. Det er bare sagt, så du kan sige det mere direkte.
Og så bliver det hele bare fuldstændig lagt ned. Altså, der har næsten ikke været et større headshot.
Og så var jeg bare solgt. Altså, så var jeg sådan, fuck, man, han er jo for syg.
Det her er Drake-podcasten med Nicolas.
Velkommen til Drake-podcasten. Det her, det er den første episode. Jeg hedder Nicolas, og jeg elsker Drake. Og jeg har elsket Drake siden år 2011. Jeg var 16 år på det her tidspunkt, og jeg sidder med min ven Onat i Onats stue i forstaden Smøre, hvor vi begge to boede. Onat og jeg, vi sidder og ser YouTube-videoer i hans sofa, og Onat siger pludselig, at jeg skal prøve at høre en fyr, der hedder Drake. Så trykker han ind på et nummer, som hedder Headlines.
I might be too strung out on compliments, overdosed on confidence, started not to give a fuck and stop fearing the consequence.
Og i de 4 minutter og 4 sekunder, den her Headlines-video den varer, der sidder Onat og jeg med kæben nede på gulvet og måber over, hvor sej ham her Drake er. Hvor sej han er i sin sorte hættetrøje og sin sorte Nike-handsker, som jeg kan huske jer efter, lige prøvede at finde på nettet, fordi hvis bare noget på mig kunne ligne Drake, ville jeg være den lykkeligste lille mand i verden. I hvert fald, siden den dag har jeg været hooked på Drake. Og mange mennesker i verden er jo hooked på ham her Drake. Og han er også tidens nok største musiker med de hits, du kender som Hotline Bling. God's plan.
God's plan. God's plan.
Der er også den der Passion Fruit. In My Feelings.
Kiki, do you love me?
Og så videre, 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 og så videre. Du ved alle de her store, som hele verden kender. Jeg har valgt at lave den her podcast, fordi jeg gerne vil gå bag alle de her store, som hele verden kender, og vise, at Drake, han kan meget mere og er meget mere end bare One Dance og Too Good. Og hvis du bare dykker lidt ekstra ned i Drakes musik og tekstunivers, så bliver Drakes musik bare meget, meget federe og meget større, og han bliver meget federe og meget større. Og jeg vil gerne dele ud af alt det, jeg ved om Drake, og jeg kan mærke, at jeg kommer til at sige Drake rigtig, rigtig, rigtig mange gange i løbet af de her podcast-episoder. Men jeg vil gerne dele ud af alt det, jeg ved, og alt det, mine gæster ved. Fordi i hvert afsnit får jeg besøg af en gæst, der er ekspert inden for et område, Drake berører, og som vi skal diskutere og tale om. Gæsten i den første episode her, det er Pelle Peter Jensen, podcaster og radiovært fra DR. Og i podcasten kommer du til at opleve en masse historier. Den bliver sikkert også rigtig nørdet. Den bliver personlig, og så er den tilstoppet med musik. Og i forhold til, at podcasten godt kan blive nørdet, så skal jeg nok holde dig i hånden hele vejen igennem. Og hver gang, der bliver nævnt eller refereret til noget, der kræver, at man lige kender Drake det ekstra, så skal jeg nok lige komme ind og forklare, hvad det er, vi taler om, sådan så du er med hele vejen igennem. Og det er også sådan, vi starter ud, fordi jeg vil gerne lige begynde med at give en kort introduktion af manden, det skal handle om. Drake. Velkommen til podcasten.
Det her er Drake-podcasten med Nicolas.
All right.
Aubrey Drake Graham blev født den 24. oktober 1986 i Toronto i Canada. Han blev født ind i en ret musikalsk familie i form af, at hans far, der hedder Dennis Graham, har været trommeslager for rock'n'roll-musikeren Jerry Lee Lewis. En ret vildt navn, lidt svært at sige hurtigt. Jerry Lee Lewis. Og hans onkel har spillet bas for Prince. Drakes mor hedder Sandra, kaldet Sandy Graham, og har arbejdet som engelsklærer og florist. Altså som blomsterhandler. Drakes far, ham her, Dennis Graham, han er African-American fra Tennessee i USA, og så er han katolik. Drakes mor er hvid kanadisk jøde, hvilket giver Drake en mixet religiøs og en mixet etnisk baggrund. Da han er 5 år gammel, bliver hans forældre skilt. Og Drake og hans mor, de bliver boende i Toronto, mens hans far flyttede tilbage til Tennessee, hvor han så lige røg i fængsel på grund af noget rod med nogle stoffer. Og mens faren her, han roder rundt med stofferne og fængslet, så bor Drake og hans mor i det fattige nabolag af Toronto. Et nabolag, der hedder Western Road. Men da Drake så er omkring 14 år, der flytter han og hans mor til et lidt pænere sted, der hedder Forest Hills, hvor de så til gengæld må dele hus med en anden familie. Og det her ved du måske ikke, men Drake han har faktisk været skuespiller, inden han blev musiker. Og faktisk en ret talentfuld skuespiller. For allerede da han var 15 år, der fik han rollen som Jimmy Brooks i en kanadisk tv-serie, der hedder Degrassi, The Next Generation. I tv-serien, hvor han som sagt spiller ham her, Jimmy Brooks, der bliver han skudt af en klassekammerat. Ja, meget dramatisk tv-serie. Og ender i kørestol. Så når der nogle gange her i podcasten bliver nævnt, at Drake, det er ham, vi kender fra kørestolen, eller Drake, det er jo ham fyren fra tv-serien og kørestolen, så er det en hensynning til hans rolle i den her tv-serie, som han var med i 145 episoder. Mens han arbejdede hårdt som skuespiller for at kunne hjælpe sin mor med huslejen og få det hele til at løbe rundt, så lavede han musik i kælderen, hvor hans værelse var. Og i år 2006, her er Drake omkring 20 år, der udkommer hans første mixtape, Room for Improvement hedder det. Og det er, synes jeg, rigtig dårligt. Okay, det er måske ikke rigtig dårligt, men det er ikke sådan helt vildt godt. Og det taler vi mere om i episoden med Fie Neergaard. Men Room for Improvement her, det sælger omkring 6.000 kopier. Og Drake stopper et år efter som skuespiller for at kunne fokusere 100% på musikken. Et år efter han er stoppet som skuespiller, i år 2007, udgiver han sit andet mixtape, der hedder Comeback Season. Det er ret godt, synes jeg. Og der er også en anden person, der synes, at det er ret godt. Fordi herefter for Lil Wayne øjnene op for Drake. Rapperen Lil Wayne, der er kæmpestor på det her tidspunkt. Altså en af tidens største rappere. Han har sit eget pladeselskab, der hedder Young Money Entertainment, og han får øjnene op for Drake efter det her mixtape. Og han inviterer Drake til Houston for at få ham med på sin turné. Og noget tid efter det her bliver Drake signet til Lil Waynes pladeselskab Young Money Entertainment. Og resten, det er historie. Tak fordi du lytter. Nu går podcasten sådan ægte i gang. Vi har som sagt Pelle Peter Jensen med, og jeg håber du kan lide det. Velkommen til, Pelle
tak.
Peter Jensen.
Mange tak.
Award winning radiovært og podcaster.
Ja.
Senest med podcasten Den Nye Stil.
Nu vel.
Pelle, kan du genkalde første gang du blev introduceret til Aubrey Drake Graham?
October's very own.
October's very own. Okay, lad mig lige allerede komme ind her og afbryde. Pelle, han henviser til Drake som October's very own. Og det er fordi, det er Drakes varemærke, mange gange forkortet til OVO. Han bruger det både i sit tøjmærke, der hedder OVO, og så hans record label, der hedder OVO Sound. Og det hedder October's very own, fordi Drake, han er født i oktober. Kan du huske din første oplevelse med Drake?
Jamen første gang jeg ligesom stødte på Drake, det var da Roskilde faktisk offentliggjorde ham for, nu kan jeg ikke huske hvad for et år, det har sikkert været i 11 eller 10 eller sådan noget. Og der tror jeg, at jeg lidt havde det sådan, men han var jo bare sådan en R&B-sanger, og på det tidspunkt der sagde det mig ikke det helt store. Og så var det faktisk på grund af den offentliggørelse, at jeg tænkte, okay, jeg må hellere lige tjekke hans album ud. Og der var hans debutalbum lige landet, og så gik det jo op for mig, okay, vent lidt. Han kan både rappe mega fedt. Han er også en ret dygtig sanger, men vigtigst af alt, så var han en tekstforfatter, som faktisk ramte mig med nogle sange på en måde, som jeg ikke blev ramt af før. Når jeg hørte rap, så hørte jeg det altid som en form for tegneserier, eller Lucky Luke, eller du, i stedet for at tænde for en actionfilm. Selvfølgelig var det også fed musik, men teksterne var meget underholdning for mig. Det var meget at høre nogle mennesker blive skudt på obskure måder, og høre nogle tilsvinger på nogle obskure måder. Lige pludselig så var der faktisk en rapper her, som jeg både synes lød fedt, men som også talte ind i nogle tanker og nogle følelser, som jeg jo også gik og bare rundt på, hvor jeg tror, vi er nogenlunde jævnaldrende her, jeg er vist en måned ældre end ham eller sådan noget. Og det var bare måske en af de første gange, at jeg med en ikke-dansk rapper kunne relatere til det, der blev sunget om, rappet om. Og så var jeg bare solgt. Altså så var jeg sådan, fuck man, han er jo for syg på alle mulige måder. Og derudover var han jo også har han også de sange, hvor han dræber de andre rappere. Og han har også kærlighedssangene til, hvis du har inviteret et menneske, du godt kan lide med hjem. Og sådan. Så han havde hele pakken, og så var det noget friskt, noget nyt. Det er pakken af den første oplevelse med Drake for mig.
Det er nok også derfor, han er blevet så mainstream, fordi han ligesom har ramt flere mennesker, fordi de fleste mennesker sidder i fængsel, og de fleste mennesker bærer ikke rundt på våben i offentligheden. Mm. Så jeg tænker også, at det her med, at han sådan har været rigtig relaterbar for mange mennesker, og for sådan en som mig, som også bare vokser op i en forstad, altså har haft den blødeste opvækst, kommer han med sådan nogle tanker, som du har siger, som man kan relatere til, og faktisk sådan går lidt dybere ned, i stedet for at man bare sådan skal vise, hvor hård man er, og hvor mange damer man laver.
Ja, altså bare det Fireworks, som jeg jo selv har sådan hed med, som jeg åbner hele det her debutalbum, der taler han både om en pige, som han havde haft noget i forhold med, men som ikke gik, uden at hun var en bitch.
han taler om sine forældre, som er blevet skilte. Altså, du ved, det var nyt i rap. Det var ikke sejt at rappe om, og lige pludselig så havde vi ham her, som kunne fortælle om de ting, og hvor det jo, så lige pludselig blev han en ven, mere end bare ham der macho-typen, fordi hidtil, der var den største stjerne vel 50 Cent, og inden det, Biggie og Tupac, Jay-Z, det var meget sådan noget macho-kultur, som jeg elsker, altså virkelig, men det Drake gjorde, det var bare noget, der var langt mere relaterbart for i hvert fald alle os, som ligesom han selv, ikke er opvokset i USA, men han er opvokset i Canada, ikke? Altså, men vi bærer jo alle sammen, uanset om vi er millionærer, uanset om vi vokser op i Toronto eller Allinge, som jeg er, eller i Bronx, så går vi jo alle sammen rundt og er ked af, at det gik med hende der pigen, eller at vores forældre er skilt, eller hvad det nu kunne være. Og det var han bare vildt god til at sætte ord på.
Alle de gæster, vi skal høre her i Drake-podcasten, de har taget nogle sange med fra Drake. Der er også nogen, der har taget nogle sange med, der ikke kommer fra Drake, men som er blevet inspireret af Drake, eller har noget med Drake at gøre i hvert fald. Og når du skal høre et nummer, så vil jeg gerne spille hele nummeret for dig. Indimellem kommer jeg lige ind og forklarer, hvis der er en fed baggrundshistorie eller noget, som jeg synes, du skal vide om det. Men ellers så får du lov til at høre det helt fra start til slut. Og Pelles første nummer, det er det her Fireworks fra Drakes første album, og det er faktisk også det første nummer på det første album. Der er noget inde i mig, der godt kan lide, at det første nummer, vi hører i Drake-podcasten, er det første nummer fra hans første album. Og jeg synes, det er et fedt nummer, du har taget med fra hans debutalbum, Thank Me Later. Det er det første nummer på det album, og han har fået Alicia Keys med på vokal her, og sig selv med på vokal, fordi det er et af de her numre, hvor Drake ikke bare rapper, men han også synger.
Ja, og som sagt, så kan jeg bedre lide rapper Drake end R&B Drake, men det her nummer, der synes jeg, han gør begge dele ret perfekt.
Det udkommer jo i 2010, og det er lige her omkring, at Drake opdager, at Rihanna måske ikke er så vild med ham, som han er med hende. De var på deres første date i omkring år 2010 i en bowlinghal i New York, der hedder Lucky Strike. Og faktisk så er hele andet vers af Fireworks dedikeret til Rihanna. Det kan jeg lige forklare, når vi når dertil.
Men for mig kunne det lige så godt være en sang om min bedste ven og hans kæreste, eller du ved, fordi at det netop ikke handler om, and then I met this millionaire crazy bitch that twerked all the time. Det handler bare om to mennesker, der ikke kunne få det til at fungere.
Og han havde jo allerede fået relativt meget succes, inden det her nummer udkom. Og en af mine yndlingsdele af teksten, det er, hvor han selv nævner det. Han siger nemlig, my 15 minutes started an hour ago, som jo er et gammelt citat fra Andy Warhol, der sagde, at alle mennesker har 15 minutes of fame, altså 15 minutter, hvor de er kendte, hvor hele verden kigger på dem. Og de 15 minutter har så bare snarere varet en time for Drake. Money just changed everything. I wonder how life without it would go. From the concrete, who knew that a flower would grow? Looking down from the top and it's crowded below. My 15 minutes started an hour ago. Truth over fame, you know I respect the blatant shit. When I hear him talking, I just don't know what to make of it. Hate is so familiar to me, I'm slowly embracing it. Doesn't come natural, bear with me, it could take a bit. Yeah, and my dreams are who I'm racing with. But you can see I'm pacing it so that I'm always chasing it. Wayne put me right here, that's who I get the paper with. I hope that my success never alters our relationship. Yeah, this life is something I would die for. October zone, but it's looking like July 4. I just wish they let you try it first. This time I'm really going off. Fireworks. Oh, today it begins. I've missed them before, but won't miss them again. I keep having the same dream. And I think that I just realized what it means. All I see is fireworks. Og nu kan du måske huske, at jeg har sagt, at hele det her andet vers i Fireworks er dedikeret til Rihanna, og at deres første date foregik i en bowlinghal, der hedder Lucky Strike. Prøv at høre i fjerde sætning, når Drake han synger, who could have predicted Lucky Strike would have you stuck with me? Altså at Drake han stadig tænker tilbage på den gang, de mødtes i Lucky Strike. I'm just such a gentleman, you should give it up for me. Look at how I'm placing all my napkins and my cutlery. I could tell it wasn't love, I just thought you fucked with me. Who could have predicted Lucky Strike would have you stuck with me? Damn, I kept my wits about me luckily. What happened between us that night, it always seems to trouble me. Now all of a sudden these gossip rags wanna cover me. And you making it seem like it happened that way because of me. But I was curious, and I never forget it, baby. What an experience. You could have been the one, but it wasn't that serious. There was smoke in the air before, that was me clearing it. That felt good. All in all, I learned a lesson from it, though. You never see it coming, you just get to see it go. Yeah, I should have looked up in the sky at first. Now I can see it in her eyes. Fireworks. Oh, today it begins.
I've missed them before, but won't miss them again.
Som du også nævnte, Pelle, så er Drake rigtig god til at sætte ord på sine følelser og gøre dem sådan relaterbare. Og hans forældre blev skilt, da han var 5. Hans far røg i fængsel, og han nævner i tredje vers i den her Fireworks: My dad calls me up knowing that I still listen. He still got his foot out guilt tripping. Altså han nævner, at hans far har skyldfølelse og prøver at komme tilbage i Drakes liv, fordi han godt ved, at han ikke har været der, da Drake han var lille. Og Drake han rapper ikke om, at det har gjort ham hård eller givet ham koldt hjerte, men mere om, sådan, hvad det har gjort ved ham og hans fars forhold. Sådan lidt mere følelsesladet måde at fortælle om det på. Everything the same, but it feels different. My dad called me up knowing that I still listen. And he still got his foot out, guilt tripping. It's been years though, I just learned to deal with it, for real. Me and my realtor, we built up a better rapport. Got my mother in a place with some better decor. She searched the entire city, I let her explore. And now she's saying she more lonely than ever before. How many of our parents' marriages lasted? I was only 5, I bet I barely reacted. I'm flying back home for the Heritage Classic. Searching for that feeling, tell me where's the magic? Let's stay together till we're ghosts. I wanna witness love, I never seen it close. Yeah, but I guess I gotta find it first. That's why I'm really going off. Fireworks. Oh, today it begins. I've missed them before, but won't miss them again. I keep having the same dream. And I think that I just realized what it means. All I see is fireworks. All I see is fireworks. Every night is fireworks. Every night is fireworks. All I see is fireworks.
Det er det her med, at han bruger fireworks som en ret fin metafor for både ham, der nu er ved at tage afsked med hele den del af sit liv, som er normale, du ved, Aubrey, altså nu er det som om, man kan se, okay, nu skal jeg ud og være rapstjerne. Så det er lidt ham, der slutter fred med hans civile liv inden alt det her, og now I'm really going off fireworks. Mm. Og så siger det også alt om den måde, man rappede på dengang. Det var jo det her hashtag rap, hvor du sagde noget, og så hashtag fireworks, eller du, at man sagde noget, ja, netop nu eksploderer jeg, fireworks. Ja. Og så på den måde er det også et ret fint tidsbillede af at flow, som han gjorde kæmpestort, og en måde at rap på, han gjorde kæmpestort. Og så er det jo en meget fin, sød metafor.
Pelle, er der noget, som du ikke kan lide ved Drake?
Drake kan godt nogle gange virke påtaget, men altså i forhold til, hvor nede han er med alle former for undergrundskultur. Han er god til at spotte det, der er ved at ske i sådan undergrunden, og så tage det på sig. Nå, okay, grime er ved at blive stort igen. Hey, Skepta, skulle jeg ikke lige signe dig? Og skulle jeg ikke blive signet til dit label, bare lige for at give jer lidt et rygstød?
Skepta. Han er en stor britisk rapper, som rapper det, der hedder grime. Det er kæmpestort i England, det er super hårdt, men det er faktisk ret nice, synes jeg. Og på den playliste, som Drake udgiver i år 2017, den hedder More Life, har han rigtig mange britiske grime-rappere med på, blandt andet Skepta. Og Skepta han mødte efter sine Drake til en fest, som Drake holdt i Miami. Skepta han var selv i Miami på grund af noget andet, han skulle arbejde, og han fik invitationen til festen, mens han sov på sit hotelværelse. Så en veninde kommer ind på det her værelse, hvor Skepta ligger og sover, og vækker ham for at sige det med invitationen. Og Skepta han bliver åbenbart altså tæskesur over at være blevet vækket, indtil hun så fortæller ham, at han skal til fest med Drake.
Hey, Skepta, skulle jeg ikke lige signe dig? Og skulle jeg ikke blive signet til dit label, bare lige for at give jer lidt et rygstød? Eller, nå, Jamaica, you know me, be Jamaica. Det er bare sådan, hvor at han er jo, det kan godt virke lidt påtaget, at han, så er han lige pludselig super duper nede med Jamie XX, når han som producer er det nye smarte, eller så er han nede med Drill, når det er det, der er det seje. Men for mig at se, så handler det også om at være opvokset i en tid og en og et miljø, hvor at man ikke tænker i nationalitet eller i genre, men man bare samler det ind, man synes, man kan bruge og godt kan lide, og putter det ind i sin musik. Og jeg kan faktisk bedre lide ham for det, end jeg ikke kan lide ham for det. Jeg kan bedre lide, at han faktisk prøver at følge med, at han giver spotlightet til nogle af de her nye kunstnere. Popcorn, som jo altså sådan en jamaikansk superstjerne inden for dancehall, men ikke et særligt stort navn udenfor. I hvert fald indtil Drake puttede ham on the spot. Og det samme med mange af de her britiske rappere. Lige pludselig så er Skepta et household name i USA. Det tror jeg altså ikke, han havde været, hvis han havde lavet et nummer med A$AP Rocky i dag, og ikke lavet et nummer med Drake inden, og så videre, og så videre. Gigs, for den tages skyld. På den måde er han ret god til at spotte både tendenser og nye navne, og så ligesom bringe det ind i sit univers. Det er også det, der er mange, der tænker sådan, okay, Drake, der er, altså, kan du ikke lige slappe lidt af med at misbruge, eller i hvert fald forbruge nye smarte tendenser, ikke? Altså, der bliver jo ofte lavet... Det bliver hurtigt lavet sjov med, at hvis der er et eller andet nummer, der er stort nu, eller en eller anden tendens, der er stort nu, så ved du bare, at Drake har ham med på sin næste plade. Men det er jo også en måde at forblive relevant for nyere generationer. Fordi for dem, der er teenager nu, der er Drake jo en af de gamle. Og i hvert fald en af de super etablerede, og måske en af dem, man ikke har nødvendigvis at bruge for at lytte til. Fordi det er ikke ham, der er det nye smarte. Det er måske Blueface. Men sekundet, at Drake shouter ham ud, så er det sådan, at okay, Drake fatter også noget. Han er ikke bare han er ikke bare fortabt i et eller andet milliardær-rig, hvor det eneste, han laver, det er at lave duetter med superstjerner og knalde dem bagefter og drikke champagne. Det er jo en måde også at vise, at man godt ved, hvad der sker.
Hvilken Drake kan du bedst lide? Man siger, du er en Drake til hver, som du også kommer ind på. Så er der en jamaikansk, der er en grime, der er en lidt mere sådan dancehall-agtig Drake. Hvilken en af dine yndlings?
Jamen, jeg er jo bare vokset op med primært med hiphop, og jeg er også vokset op med rigtig meget dancehall og R&B og så videre, men der, hvor jeg sætter allermest pris på Drake, det er som den gode tekstforfatter, den gode rapper. Jeg skal måske lige så meget give credit til hans producer, fordi de er også dygtige til at inkorporere nogle af de her universer i hans beats, og sådan, så det bliver... Så der hele den her afrobeat-bølge kommer, så har han selvfølgelig et afrobeat-nummer og så videre, men hvor han får det til at se meget nemt ud. Men min favorit af dem er helt klart battle-rapperen Drake. Altså, helt klart. Og det vil jeg sige, min yndlings Jay-Z er også battle-rapperen Jay-Z, ikke kloge Jay-Z eller party-rap Jay-Z. Sådan er det samme med Kanye. Altså, mange, alle dem her, som kan alt muligt, jeg kan bedst lide dem, når de bare... Altså, river en anden rapper fra hinanden fuldstændig.
Det var også et af dine numre, som du har taget med, Pelle. Det er Back to Back, som jo er, altså... Det er nok mit yndlingsnummer fra Drake, hvis ikke Summer 16.
Ja!
Jeg kan også rigtig godt lide den her Battle Drake, hvor man netop bare kan fyre op og næsten sådan spyt på spejlet, når man står og rapper med, ikke? Og det er produceret af en ung Toronto-producer, Dax.
Mm.
Han staves lidt mærkeligt. D-A-X-Z.
Yes.
Han var 20 år, da Back to Back udkom, og ham og Noah 40, som jo er Drakes faste producer, som fandt Dax over Instagram nogle måneder før, de havde været i studiet til klokken 6 om morgenen, hvorefter ham her Dax, han tager hjem.
Mm.
Senere samme dag sender han lige nogle flere beats til 40, og klokken 6 om aftenen får han et opkald fra 40, der siger, du skal komme til studiet i aften omkring midnat. Dax, han ankommer så på den aftalte tid til studiet, og da han ankommer, så kan han høre sit beat blaste ud fra højtalerne. Og her der møder han så Drake for første gang. Og de sagde til ham, at de ville indspille nummeret her, som jo var et diss-nummer rettet mod Meek Mill. Og når jeg siger, at det her er en diss-sang rettet mod Meek Mill, så er det fordi, at Drake på det her tidspunkt var i en beef med rapperen fra Philadelphia, Meek Mill. Drake, han har været i flere beefs, og du kan høre om alle sammen, specielt den vigtigste af dem med Pusha T i episode 3 med Christian Karl. Men lige nu skal det handle om beefen med Meek Mill, og helt specifikt det nummer, der afgjorde det hele, Back to Back. Og de sagde til ham, at de ville indspille nummeret her, som jo var det nummer rettet mod Meek Mill, samme nat og udgive det på SoundCloud. Og så en 5 timer efter, så udgiver de den her back to back.
Back to back, ja.
Back to back, ryk til ryk, back to back. Hvorfor er det, du har taget den med?
Jamen det er fordi, at det er hiphop i sin reneste form. Det er det her konkurrenceelement. Rap er jo en konkurrence. Det handler om at være den sejeste, den største, den dygtigste, den vildeste, den hårdeste, den fedeste, den mest spændende, den mest underholdende. Og enhver rapper skal kunne tage den test, som det er at sige, okay, nu har du et døgn til at svare tilbage på ham her. Mm. Og Meek Mill var jo gået hårdt efter Drake i jagten på at få lidt opmærksomhed. Det er jo sådan en velkendt mønster, men hvis du er den største, så går alle efter dig, fordi det skaber overskrifter. og de overskrifter gør forhåbentlig, at en eller anden rapper får noget opmærksomhed, så hans album, der i et sjovt nok tilfælde udkommer i næste uge, det vil også lige blive nævnt i en artikel, og så sælger det forhåbentlig lidt bedre. Det Meek Mill bare ikke havde tænkt over, det var, han, jeg tror, han tænkte, at Drake ikke ville svare, eller ikke ville gøre det store ud af det. Men det her, det han faktisk i princippet gav Drake, det var muligheden for at vise, hvor dygtig en rapper han er, hvor god han er til at også den del af gamet, at selvom han på det tidspunkt var blevet måske verdens største superstjerne og havde travlt med at lave hits til europæere og så videre, så kunne han altså nemt gå tilbage i det mode med det samme. Og det tror jeg, Meek Mill havde undervurderet. Meek Mill, som selv er en af de vildeste både freestyler og sådan battle rapper og generelt rapper. Som jeg er kæmpe fan af. Men det er der skede han altså i nælderne. Og det gav bare, det gav Drake muligheden for at virkelig shine, fordi Meek Mill svinede Drake til. Og det gjorde bare Drake sådan, var sådan, okay, tak for muligheden. Nu nakker jeg dig. Og det gjorde han, og der var så mange ting, han kunne tage fat i. På det tidspunkt var Meek Mill sammen med Nicki Minaj, som jo tidligere både lidt har flirtet med Drake, men de var også, kom også ud af samme rap crew. Så der var nogle ting. Der var en masse ting med, hvor lidt Meek Mill i princippet har solgt i forhold til Drake. Det kunne han lege med. Han kunne, altså, der var så mange ting med det der med, at Meek Mill, som egentlig gik fra at være en af de der gaderapper, en af de hårde rapper, han var gået efter Drake på Twitter. Ikke engang på en sang, eller ikke engang dissede ham på et track. Han havde tweetet til ham, så, hvor han, yeah, han sagde det der, trigger fingers turn to Twitter fingers. You get embodied by singing. Hvor han siger simpelthen, men, prøv, du sidder jo bare, du gik fra at skyde med pistoler til at sidde og skyde efter mig på Twitter, og nu dræber jeg dig, selvom jeg er en R&B-rapper. Altså, hvor svag er du? Mm. Jeg som en R&B-rapper er bedre end dig til det game, du burde være kongen af. Hvem er du? Hvad ved du? Hvad laver du? Og det var bare så fedt, også fordi, at ofte, når de her drenge, de battler, så battler de om at være den største R&B-sanger, eller den hårdeste rapper, eller sådan noget. Her der var det en gaderapper, der gik efter en R&B-rapper, og det var R&B-rapperen, der tog den hårdest. Mm. Og det elsker jeg. Hvis man bare lige hører nummeret, så om man tænker, om man ikke forstår referencerne, eller ved, hvad linjerne betyder eller refererer til, så tror jeg, det er et super kedeligt nummer. Mm. Fordi det er vitterlig bare rap og et sådan nogenlunde beat. Men jeg vil anbefale alle at gå ind på, det kunne være Genius, som er sådan en hjemmeside, hvor de ligesom oversætter alle referencer, hvorfor siger han det? Nå, men det, så kan du klikke på et markeret ord, og så fortæller, så står der ligesom, det betyder det her, det her betyder det her, det betyder det her. Og så kan man virkelig gå på skattejagt i de referencer og i de disses, der ligger i det her nummer. Og der er tusind historier i hver eneste sætning. Og det er jo det, der er så smukt ved rap, det er det her med, at du kan sige mange flere ting med én sætning end det, du lige hører. Der er dobbeltsydninger, der er metaforer, der er referencer. Og det på det her nummer, der beviser Drake, at det mestrer han til fulde. Og som kæmpe, kæmpe rap-fan, så er det virkelig sådan kronen på værket af, at han beviser godt, han er en dygtig rapper.
Også bare selv i hans cover til den her back-to-back, der har han haft så meget overskud, at han lige har valgt et billede fra en baseballkamp fra, hvad var det, 1993, hvor Toronto, de slog Philadelphia, hvor Meek Mill er fra.
Og de slog dem vist nok sådan noget 8 gange i løbet af det år, back to back. Som jo betyder i træk.
De vandt alle back to back titles, eller de vandt titlesne back to back. Ja, det er.
Nå, men, og på den måde var der, og det er lige præcis det, jeg mener med, at i rap, der kan en sætning betyde 1000 ting, så et cover er ikke bare et cover. Et cover kan analyseres på 1000 måder, og de bedste rapper, det er dem, der kan skrive en sætning, som ikke bare er den sætning, du lige hører, men som refererer ting, som betyder noget andet. Og det er jo også derfor, jeg tror, at rap kan være lidt svært nogle gange at komme ind i, eller forstå fascinationen af, fordi man siger ikke bare en masse ord, og så er der nogle trommer. Og jo, helt sikkert, det gør de, men hvis du gør dig selv den tjeneste og graver bare et spadestik dybere i, hvad de siger, hvorfor de siger det, og hvad det egentlig betyder, det her slang, eller hvad det er, så er det bare en skattekiste, og der er sådan en guldkiste rundt om hvert hjørne, når man lytter til de gode rappere.
Men ved du hvad? Nu sagde Pelle jo godt nok, at man burde gå ind på Genius og læse lyrics og finde ud af, hvad meningen bag alt det her Drake rapper er. Men det behøver du slet ikke. Fordi jeg tænker, vi gør det i fællesskab. Jeg vil gennemgå nummeret for dig. Fordi det her nummer, det er så ikonisk, og det viser bare, hvor sindssygt Drake han er til at skrive vers og til at få referencer puttet ind i sætninger, der også kan have dobbeltbetydninger og sætninger, der bare rammer altså så hårdt. Så nu er der ved at spille nummeret. Stop den. Forklar, hvad den pågældende sætning betyder, hvad det er, Drake han refererer til. Det er ikke hele tiden, jeg vil stoppe den, men der, hvor det er vigtigt. Og så efterfølgende vil jeg spille nummeret for dig.
Oh man.
Uden at afbryde.
Oh man, oh man.
Jeg lover dig, at sangen bliver så meget federe. Du kommer til at føle, du er med i sådan en lille klub, der kender sandheden. Hvad det er, Drake han egentlig mener.
Yeah, I learned a game from William Wesley. You can never check me.
William Wesley, han er en af de mest succesfulde forretningsmænd i sportsverdenen, specielt inden for basketball, som Drake han er stor fan af.
Back to back for the niggas that didn't get the message. Back to back like I'm on the cover of Lethal Weapon.
Lethal Weapon, som Drake han siger her, det er en reference til filmen Lethal Weapon 3, hvor Mel Gibson og Danny Glover, de står ryg mod ryg på filmcoveret som to agenter. Lidt ligesom i Mr. & Mrs. Smith, hvis du har set den. Altså, de står ryg mod ryg, back to back.
Back to back like I'm Jordan 96, 97, woo.
Og Jordan, det er så Michael Jordan her, han vandt både mesterskabet i 96 og i 97. Derfor siger han back to back like I'm Jordan 96, 97.
Very important and very pretentious. When I look back, I might be mad at
When I look back, I might be mad that I gave this attention. Og det er fordi i et gammelt Drake-nummer fra 2010, der hedder Successful, der rapper Drake, diss me and you will never hear a reply for it. Altså han siger, hvis du disser mig, så kommer jeg aldrig nogensinde til at svare dig. Jeg kommer ikke til at gå ind i den her. Altså jeg kommer ikke til at gå ind i skænderiet. Og det holder han jo så ikke rigtigt her, eftersom det her jo er et diss track. Og Drake mener, at han nok kommer til at se tilbage på den her beef om nogle år engang, eller når han er blevet klogere, og tænke, at det var dumt, at han gik ind i den. Okay, den er lidt kryptisk. Han siger, you're gonna make me buy bottles for Charlemagne. Og Charlemagne, han er en radiovært på et morgenshow, der hedder The Breakfast Club i USA. Og Charlemagne, han er en Drake-hater. Altså, han kan ikke lide Drake. Til gengæld er han også en stor hater af den rivaliserende radiostation, der hedder Hot 97. Og Hot 97 har supportet Meek Mill under den her beef. Og Charlemagne har dermed hatet meget på Meek Mill, fordi Hot 97, som han hedder, supporter ham. Og en fjendes fjende er jo en ven, så derfor så sender Drake Charlemagne 6 flasker Dom Perignon, som sådan, hey, nu er vi jo sammen, fordi vi begge to hader på Meek Mill og Hot 97.
You gonna make me go out of my fucking way. I waited 4 days, nigga, where y'all at?
Drake han siger, I waited 4 days, fordi 4 dage inden det her nummer Back to Back udkom, der udgav han det første diss track i den her beef her, som hedder Charged Up. Det har Meek Mill ikke svaret på, og nu er Drake altså blevet træt af at vente, så nu udgiver han det her 4 dage efter.
I drove here in a Wraith playing AR app.
I drove here in a Wraith playing AR app. Og en Wraith, hold op, det er svært at sige, det er en bil af mærket Rolls Royce. Og det her AR app, som han siger, han spiller, det er en rapper fra Meek Mills hjemby Philadelphia, som også har været i en beef med Meek Mill. Så Drake han siger, han kommer kørende i den her mega, mega, mega dyre bil og spiller en rapper på sin højtaler, som Meek Mill også har været i en beef med.
I'm not sure what it was that really made y'all mad, but I guess this is what I gotta do to make y'all rap. I mean, ooh. Can't fool the city, man, they know what's up.
Can't fool the city, man, they know what's up. Drake er fra Toronto, og efter Drake han droppede det første diss track mod Meek Mill, der hedder Charged Up, der var der et byrådsmedlem fra Toronto, der gik ind på Twitter og tweetede, at Meek Mill, han ikke var velkommen i Toronto mere.
Second floor, Tussie's getting shoulder rubs. This for y'all to think that I don't write enough. They just mad cause I got the Midas touch.
This is for you all who think that I don't write enough. They just mad cause I got the Midas touch. Drake er blevet anklaget for ikke at skrive sine egne raps, og det var faktisk det, den her beef startede med, og det Meek Mill skrev på Twitter. Og til dem siger Drake, de er bare sure, fordi han har The Midas Touch. Og Midas, eller Midas, som han hedder på dansk, han var en græsk konge, som gjorde en tjeneste for en gud, og til gengæld fik et golden touch, der gjorde, at alt han rørte ved, blev til guld. Og det golden touch, mener Drake så, han har, at alt han rører ved, alt han skriver, det bliver simpelthen til guld og til hits. Gør du så næsten også.
You love it and you gotta get a world tour. Is that a world tour or your girl's tour?
Is that a world tour or your girl's tour? Meek Mill var på det her tidspunkt på turné med sin kæreste Nicki Minaj, men han var med som supporting act. Altså folk kom jo egentlig for at se hende, og så var det hende, der havde taget ham med. Og det er en af de vildeste sætninger for det her nummer, som er blevet sådan helt ikonisk også hos publikum.
You love it and you gotta get a world tour. I know that you gotta be a thug for her. That ain't what she meant when she told you to open up more. Yeah, trigger fingers turn to Twitter fingers.
Yeah.
Trigger Fingers turn to Twitter Fingers. Meek Mill er en ret hård rapper, og han har formodentlig før i tiden holdt en pistol og trykket på en trigger. Derfor siger Drake Trigger Fingers. Men hele den her beef startede med, at Meek Mill han skrev på Twitter, så derfor er Meek Mills Trigger Fingers blevet til Twitter Fingers.
You getting body by a singing nigga. I'm not the type of nigga that a type of niggas. And shout out to all my boss bitches, wife and niggas.
Shout out to all my boss bitches, wife and N-words. Det her er et shout-out til Nicki Minaj, der er meget større end Meek Mill, sin kæreste, som hun har med på sin turné, husker du nok. Meek Mill han er på det her tidspunkt 3 millioner dollars værd, cirka, mens Nicki Minaj er omkring 50 millioner dollars værd. Derfor siger Drake her, at Nicki Minaj hun er altså bossen i det her forhold.
Make sure you hit him with the prenup. Then tell that man to ease up. I did another one. You still ain't did shit about the other one. Got the drink and me going bad to bed. Yeah, going back to back. I got the drink in me going back to back. Yeah, I'm going back to back. I don't wanna hear about this ever again. Not even when she tell him that they better as friends.
Not even when she tell him that they better as friends. Den her er måske lidt ond, men her der siger Drake, at han ikke vil høre om det her mere. Heller ikke, når hun, det vil sige Nicki Minaj, fortæller ham, det vil sige Meek Mill, at de er bedre som venner. Her der forudser Drake altså, at hun en dag vil slå op med Meek Mill. Og skæbnen vil da også, at Nicki Minaj i år 2017 slår op med Meek Mill.
Not even when you're saying Drizzy, tell him again. I've been putting on the show, it was a sellout event. Oh, you need better seating. I didn't want to do it, gave me every reason. The point I'm trying to make is I don't ever need him. Seen what you do for fame or what you do for freedom.
Seen what you do for fame, what would you do for freedom? Meek Mill har været i fængsel 2 gange. Og Drake han mener, at Meek Mill han gør alt det, og han har startet hele den her beef for at få fame, altså for at komme i rampelyset og for at blive sat i forbindelse med Drake. Og dermed gør Meek Mill tydeligvis mere, ifølge Drake, for at få fame, end for at beholde sin frihed.
Please, check them for a wire or an earpiece.
Check them for a wire or an earpiece. Og Drake han siger her, at hvis de skal anklage ham for noget, blandt andet for ikke at skrive sin egen raps og dermed have en ghostwriter, så bør de også have beviser. Altså derfor bør de have optagerudstyr på sig. Wire, en ledning eller earpiece, altså sådan en lille dut i øret. Bluetooth-agtig ting.
Please, please do not let these niggas nail me, please. Then before you come for the great one, please. Who's a real nigga and who ain't one, please. Somebody stop me. I'm talking bossy and guanajuasi. I got the fest in 5 days and it's my shit.
I got the fest in 5 days. Hvert år afholder Drake det, han kalder for en OVO-fest, som er en festival, hvor han hiver en masse artister på scenen, både kendte og ukendte. Og sådan en festival afholdt han altså 5 dage efter det her nummer blev udgivet. Og til den her festival, der optræder Drake selv med det her nummer back-to-back, og publikum går amok. Altså har du tid en dag, så gå ind på YouTube og se den optræden. Bare søg på Drake OVO-fest back-to-back.
Soon as a nigga hit the stage, they gon' ask if I can play this shit back to back. Yeah, they want it back to back. They gon' ask if I can play this shit back to back. I took a break from views, now it's back to that, nigga.
I took a break from views, now it's back to that. Mens Drake har gang i den her beef her, og mens han bruger tid på at lave den her diss-sang, så er han ved at skrive sit nye album, der hedder Views, som udkom i 2017. Og det mener Drake så, det er træls, altså, at han skal bruge tid på at så lægge Views til side. Lige ordne den her med Meek Mill. Nu kan han altså komme tilbage til at arbejde på Views. Ja, det var noget af en portion. Jeg håber ikke, at du synes, det var træls, at der var så mange forklaringer. Jeg håber, du bare kan huske nogle af dem. Her der får du det fulde nummer, uden afbrydelser, back to back af Drake.
Oh man. Oh man, oh man. Not again. Yeah, I learned a game from William Wesley. You can never check me. Back to back for the niggas that didn't get the message. Back to back like I'm on the cover of Lethal Weapon. Back to back like I'm Jordan 96, 97. Ooh, very important and very pretentious. When I look back, I might be mad that I gave this attention. Yeah, but it's weighing heavy on my conscience. Yeah, and fuck you left the boy no options. I wanna see my niggas go insane. You gon' make me step out of my fucking frame. You gon' make me buy bottles for Charlemagne. You gon' make me go out of my fucking way. I waited 4 days, nigga, where y'all at? I drove here in a rave playing ARF. I'm not sure what it was that really made y'all mad, but I guess this is what I gotta do to make y'all rap. I mean, ooh, can't fool the city, man, they know what's up.
Second floor tussies getting shoulder rubs. Just for y'all to think that I don't write enough. They just mad cause I got the Midas touch. You love her then you gotta get a world tour. Is that a world tour or your girl's tour? I know that you gotta be a thug for her. This ain't what she meant when she told you to open up more. Yeah, trigger fingers turn to Twitter fingers. Yeah, you getting bodied by a singing nigga. I'm not the type of nigga that'll type the niggas. And shout to all my boss, bitches, wife, and niggas. Make sure you hit them with the prenup. Then tell that man to ease up. I did another one, I did another one. You still ain't did shit about the other one. Got the drink in me going back to back. Yeah, going back to back. I got the drink in me going back to back. Yeah, I'm going back to back. I don't wanna hear about this ever again. Not even when she tell them that they better as friends. Not even when you're saying Drizzy, tell them again. I've been putting on the show, it was a sellout event. Oh, you need better seating. I didn't wanna do it, gave me every reason. The point I'm trying to make is I don't ever need them. Seen what you do for fame or what you do for freedom, please. Check them for a while or an earpiece, please. Please do not let these niggas nail me, please. Think before you come for the great one, please. Who's a real nigga and who ain't one, please. Somebody stop me. I'm talking Bossy and Guanajuato. I got the fest in 5 days and it's my shit. Soon as a nigga hit the stage, they gon' ask if I can play the shit back to back. Yeah, they want it back to back. They gon' ask if I can play the shit back to back. I took a break from views, now it's back to that nigga.
Nicolas Skjerter, Drake Podcasten.
Er der nogen danske rappere, som du mener sådan har trukket inspiration fra Drake?
Helt sikkert. Ja, hele verden har. Men et meget godt eksempel er jo, at Ukendt Kunstners allerførste plade hed Hælervare, fordi de var sådan, jamen vi har stjålet det hele fra Drake. Hele vores stil har vi stjålet fra Drake. Det var de helt ærlige omkring, og Dawny købede et remix af The Motto. You already know though, you only live once, that's the motto, nigga, yellow. For jeg gør det hver dag, hver dag, hver dag, med mit eget særpræg. Ja, du hørte det, hvad jeg sagde, hver dag, hver dag. Så når dagen den er om, vil du stadig kunne forstå, hvad jeg sagde. Ikke det mere, hvad så? Bum. Og det er sådan måske det mest direkte eksempel på, at de har inspireret nogen. For der kom jo lige pludselig en gruppe, som både kunne favne det her gaderap, men som også kunne synge og skrive sørgelige kærlighedssange og lave anthems til klubben. Og det, der var Drake måske en af de første, der kunne det hele, og ikke var bange for at gøre det hele, for der sikkert har været andre før ham, der godt kunne. Jeg tror, Outkast har også altid gjort alle mulige ting, både rappet og...
Drake er rigtig inspireret af Andre. Ja. 3000 i hvert fald.
Det giver total mening. Men han er ligesom den første, der har gjort det i det format, og gjort det for vores generation også. Ikke? Vist os, det kan man godt. Jeg kan sagtens være troværdig som gaderapper, og også knuse mit hjerte herovre. Som om gangster ikke får knust deres hjerte, kom nu. Altså på den der måde. Og der synes jeg, at Ukendt Kunstner... ikke bare kopierede ham. Jeg synes, de gjorde det totalt til deres eget. Jeg synes, de er langt bedre produceret end mange af Drakes ting. Altså, Jens Ola er jo et monster, og jeg synes, Hans Philip er virkelig et godt eksempel på, at du kan gøre det der, uden at lyde som en kopi, fordi du er ikke i tvivl om, at Hans Philip ikke bare sidder og skriver rim af. Du ved godt, at når han skriver noget, uanset om det handler om at være på klubben, eller handler om at være en fed rapper, eller handler om at få knust sit hjerte, og være ked af det, så er det Hans selv, der taler. Men Drake viste måske bare lidt skabelonen, sådan at sådan her kan du godt skabe et univers. Og jeg tror, at generelt det her med, at der er kommet mange melodier med i rap, det her med, at det er ikke forbudt længere at synge. Altså, Gilly, Casey, hele holdet er jo et ret godt eksempel på, at det her med at rappe, kun rappe, det resonerer måske ikke lige så godt, som hvis du putter noget melodi ind i din vers. Ikke? Altså, hvis du har sagt, jeg har ikke sovet i et år, det kan nemt ses på, altså, men i stedet, jeg har ikke sovet i et år. Altså, lige pludselig, så er der noget, du kan synge med på, men det er stadig rap. Og det tror jeg, at Drake har været selvfølgelig langt fra den første, der gjorde, men han er måske den, der gjorde det bedst, og gjorde det for vores generation på det helt rigtige tidspunkt, ikke?
Sådan en som Casey, som jo rapper, men laver det på en poppet måde, som, ligesom, som alle kan lide at lytte til, og hvilket gør ham til en af de største herhjemme. Sådan gør Drake jo også, vil han gøre det lidt poppet. Føler du, Drake er blevet mere pop, eller er han rap?
Jeg synes totalt, han er rap. Jeg synes, han er mega hiphop. Også selvom han synger. Drake har nogle af de sygeste beats. Altså, der er meget få andre, der vil sende Guards Plan ud som en single. Altså, det er jo, der er ikke engang rigtigt omkød. Mm. Det er der jo vitterlig, ikke? Det er bare et mærkeligt langt beat. Altså, der er ikke et kæmpe omkvæd i. Der er ikke en eller anden sjov melodi hele tiden i beatet, du lige skal folde til. Det er bare fordi, at han skriver så godt, at alt bliver et omkvæd. I've been moving calm, don't start no trouble with me. Trying to keep it peaceful is a struggle for me. Don't pull up at 6 a.m. to cuddle with me. Hey. She said, do you love me? I tell her only party only. Altså, det er jo bare en sætning. Det er ikke engang et omkvæd. I'm sorry, 50 dub, I even got it tatted on me. 81, they'll bring the crashers to the party. And you know me, turn the 02 into the 03, dog. Without 40 Ollie, there be no me. Imagine if I never met the broskis. God's plan, God's plan. Men fordi at han skriver så godt, så bliver det et hit, hvor at det er der ikke andre, der kan. Der er, altså, for alle andre, der havde de sagt, nej, det er ikke singlen. Vi bliver nødt til at tage noget, der er mere fængende. Det skal gå lidt stærkere, det skal virke på klubben. Men, og på den måde mener jeg, at helt sikkert, at Drake en af de største popstjerner, vi har, men han har gjort det på sine egne præmisser. Han er ikke gået pop. Pop er gået Drake. Altså, han har ikke formet sig og sagt, nå, vi bliver nødt til at lyde lidt mere ligesom, du ved, Beyoncé eller Taylor Swift eller whoever. Det er nærmere alle andre, der er sådan, vi bliver nødt til at lyde lidt mere ligesom Drake. Vi skal have, altså lige pludselig, så er Migos et kæmpe navn. Altså, hvem var den første til at remixe et Migos-nummer? Det var Drake. Mm. Lige pludselig, så vil alle have det der beskidte tunge, og det tror jeg, at Drake bestemt ikke er eneansvarlig for, at det er en større bevægelse, men han har aldrig nogensinde tænkt i, vi skal have det mest poppet ud som en single. Jeg tror bare, at det sker sig selv.
Hvad med den her måde at være på, som Drake han er? Han er jo rigtig sky for interviews, og holder den sådan, hvad skal man sige, on the low, og cool, og kun er sammen med holdet eller sådan noget. Føler du, at det sådan også noget af det, som, lad os sige, Casey gør? Fordi jeg føler lidt, det er sådan samme levestil, det her med sådan, holder det tæt, holder det lukket, nogle store fede biler, et eller andet afsidigt mansion. Jeg har faktisk en hel episode, som jeg har lavet sammen med Oliver Casey, der handler om hans forhold til Drake, hvad han er blevet inspireret af, hvad der er hans egne yndlingsnumre fra Drake, og det er episode 6. Og så lever den her lidt sådan seje livsstil, holder det lidt cool og uopnåeligt?
Jeg tror, det gælder for alle mulige. Nu taler vi selvfølgelig om Drake, men jeg tror, at når du når til et vist punkt i din karriere, hvor at du har givet så mange interviews, og du har spillet så mange koncerter, du har stået så meget til rådighed for at kæmpe dig op til der, hvor du er i dag. Så til sidst, så når du ikke længere behøver det, når du ikke længere har brug for at gå ud og give interviews, som Drake jo ikke har, for at nummer skal gå nummer et, når du ikke længere er afhængig af at tage ud og tale med 700 radiostationer og hvad ved jeg, så holder du også bare lidt fri og hænger ud med dine venner. Jeg tror ikke, det er sådan en bevidst kæmpe strategi om, at nu vil vi ikke tale med nogen. Der er helt sikkert blevet tænkt nogle tanker omkring det, men jeg tror lige så meget, det handler om, at han gerne vil have det godt, og han har nået en alder også, hvor at han ikke kan arbejde på den måde hele tiden, og så er han selvfølgelig nået en størrelse, hvor at det han skal, det er at udgive god musik, fordi han har en mål, eller han har sine fans, de skal nok høre det. Han behøver ikke gå ud og give et interview for, at sangen bliver spillet i radioen. Og så skal han gå ud og spille sine koncerter og gøre det rigtig godt. Og herhjemme, jeg synes, altså Casey synes jeg faktisk er meget tilgængelig. Altså han er til at tale med. Jeg synes, Gilly er et bedre eksempel. Han giver jo aldrig interviews, for eksempel. Men det er også, fordi Gilly har ikke behov for det. Der er ikke nogen af de medier, som vil bringe hans interviews, der alligevel rigtig spiller ham, eller sådan på den måde. Og hvis det vil i hvert fald ikke ændre noget. Der er ikke nogen, der begynder at spille ham, hvis han begynder at tale med folk. På den måde. Og jeg tror, han har det bedst med bare at hygge sig, at lave sin musik og passe sig selv og sine drenge. Det er jo noget, Jay-Z har gjort i mange år også, ikke? Altså, han taler jo aldrig med nogen. Og jeg tror, det eneste interview, han har givet de sidste 5 år eller sådan noget, det har været til David Lettermans Netflix-serie nu her, ikke? Fordi det har han ikke brug for.
Du husker nok, jeg fortalte, at Drakes varemærke var OVO, October's Very Own. Og Drake har faktisk sit eget tøjmærke, der hedder OVO. Jeg har blandt andet en del tøj med det, og mistede for nylig en kasket, som jeg havde meget kær for OVO. Jeg cyklede ned ad Peter Fabers Gade ind i byen, og bag mig kører en bil, som så begynder at dytte. Og jeg forstår ikke, hvorfor bilen dytter af mig, fordi jeg kører ikke særlig dårligt. Og så indser jeg så, da jeg er kommet hjem, at det nok er, fordi jeg har tabt min hat. Ja, vi skal ikke tale mere om. Tilbage til podcasten.
Er Danmark for småt til, at man som rapper eller kunstner kan sådan gå andre veje og lave sådan et større brand omkring sig? Altså ville sådan en som Casey kunne gå ud og ligesom lave en tøjbutik, hvor du kunne købe hans tøj?
Ja, det tror jeg godt. Jeg synes, det har han jo faktisk allerede gjort. Han har solgt det sådan en limited udgave af både en hoodie og, og nogle andre ting. Jeg tror ikke, at du kan nødvendigvis... Jeg ved ikke, om du kan gøre det på et niveau, hvor du kan leve af et marked kun i Danmark. Så skal du i hvert fald sørge for, at dit brand bliver større end din rapkarriere. Lidt ligesom Kanye har gjort med Yeezys. Altså, alt fra bedstemødre til børn går jo Yeezys nu, uanset om de ved, at det er Kanye, der står bag det. Altså ham, rapperen. De tænker bare, om det er de der nye smarte sko, ikke? Og det er jo egentlig den største succes. Hvis du kan lave et produkt, der er større end, end dig selv, ikke?
Mm.
At lave et brand, der er altså, ligesom med Jordans sko. Der er med mange, der går i Jordans, som ikke kan fortælle dig, hvad for et hold Michael Jordan spillede basketball for. Men de ved, at man gerne går i hans sko, fordi hey, det er de der sko. Så jeg tror godt, man ville kunne gøre det herhjemme, men det kræver, at du måske lidt mere adskiller det fra din person, og bare gør det til et fedt brand. Fordi den dag, du er kikset, eller du er blevet for gammel til at være det nye smarte, så skal dit brand stadig kunne være sejt. Ikke? Så hvis det er for tæt connected med dig som person og din rapkarriere, så betyder det også, at tøjmærket går dårligt den dag, du ikke længere laver hits, og den dag kommer for alle.
Drake podcasten.
Pelle, Peter Jensen, har du nogensinde mødt Drake?
Nej, det har jeg desværre ikke. Det nærmeste... Jeg kan huske, Peter Falthoff var til fest med ham en gang. Han spillede i Danmark for noget tid siden, mange år siden, hvor nogle af hans veninder var blevet kaldt ind på et hotel, for lige drengene ville gerne feste. Drakes hold ville gerne feste, og så ringer man jo lidt rundt, hvem har I lyst til at komme? Og så havde... Det var før Drake var sådan gigantisk gigastor. Jeg tror, han spillede Forum første gang, så det har sikkert været sådan noget 12-13. Og så havde de inviteret Peter med, fordi han havde nogle veninder, der skulle derind, og så sad han der lidt, og jeg tror bare, det blev sådan en hej, hej. jeg ved, han var til noget efterfest på på KB3 en gang, hvor han sad hele aften og hyggede, og vidste også, der var enkelte, han hyggede mere med end andre, nogle lokale søde piger, ingen nævnt, ingen glemt. Så ved jeg, at han, da han spillede her med The Weeknd i 14-15 et eller andet, også i Forum, der var der en natklub inde i byen, der havde booket The Weeknd til efterfest. Det var jo også før The Weeknd var det her monster-ikon, som han er blevet. I'm a motherfucking starboy. Let a nigga brag pit. Legend under four. Took the year like a bandit. Der havde de booket The Weeknd til lige at komme, spille 2-3 sange, være lidt på klubben. Så, du ved, så har du den seje klub, ikke? Det er sådan en brandøvelse, som rigtig mange klubber laver. Så ligger de 100.000, og så kommer der en eller anden, og de drikker sig lidt fuld og sådan noget. Og der var, jeg ved ikke, om de havde fri dagen efter eller andet, men der kom Drake med. Så selvom de bare havde betalt for, at The Weeknd skulle dukke op og spille nogle numre, så kom Drake med ind på klubben. Ja, kæmpe. det, man så lige skal huske som natklub-promoter, det er, hvis du gerne vil have The Weeknd til at spille, og Drake for den sags skyld, hvis han er så heldig at tage med, skal du lige sørge for, at der er en mikrofon, der virker. Og de her meget, meget hurtige drenge, som havde sat den her fest i stand, de havde sgu ikke lige tænkt på det allermest basale, altså en lydmand og noget et ordentligt setup. Så da The Weeknd faktisk går op for at spille live for den her fuldstændig sindssyge crowd, og det kunne jo også være, at Drake havde joinet, så virker mikrofonen fucking ikke. Altså, så har de sådan en gammeldags mikrofon med en ledning i, og den virker ikke. Så DJ'en må bare stå og DJ'e lidt The Weeknd. Bare må spille lidt The Weeknd, mens The Weeknd står sådan lidt. Og så både Drake og The Weeknd sådan, fuck det her, det er for kiks, og så skred de. Men du havde mulighed for at lave den mest episke fest nogensinde, men du havde ikke lige sørget for en mikrofon, der virkede. Så de smuttede begge to. Så nej, jeg har ikke mødt ham, men det er da helt sikkert alle mulige, der har.
Du har mødt nogen, der har mødt ham?
Ja. Det er, og der er jo lige en dansker, der har produceret hans nye nummer. Så en fyr, der hedder Anton, der har produceret hans nye track med Rick Ross. Jeg ved så ikke, om de har siddet i session sammen, det tvivler jeg på. Men han er derude, og jeg tror godt, det kan lade sig gøre. Men når du er så stor, som han er, så er der jo bare så mange mennesker omkring dig.
Hvert år, så lægger jeg et billede op på min Instagram af mine tatoveringer af Drakes sangtitel.
Ja.
Sommer 16. Jeg har sommerstunde på den ene ankel, og 16 stunde på den anden.
All summer 16. All summer 16. Playing dirty, not clean. Out front for a season, looking like a damn football team. All rapping one thing. Looking for revenge.
Og så lægger jeg op på Instagram, tagger ham og skriver, hey Drake, can you please like this photo? It would make my birthday so much better.
og jeg gør det til den dag, jeg dør, indtil jeg får det forpulede like.
Det synes jeg bare, du skal blive ved med. Altså, jeg supporter din kamp hele vejen. Den, ja, det er... Kan du, jeg tror, at tricket er, ikke? Duk op til en koncert, tag et skilt med. Og sådan, fordi han har jo altid et sted i sin koncert, hvor han laver, hvor han sådan peger folk ud konkret. Sådan, hey, jeg kan se dig i den der røde Drake t-shirt. Hey, jeg kan se dig med det der, det der, det der. Jeg tror, at det er der, man skal tage et skilt med, sådan, så han siger, hey, jeg kan se dig med Summer 16-tatoveringen. Tusind tak for the support, I love you, hvad han nu plejer at sige. Det er jo det er federe end et like, er det ikke?
Det må det være. Så skal jeg bare have en til at filme the whole session overhovedet. Pelle, vi skal lige hurtigt omkring det sidste nummer, du har taget med. Start from the bottom.
Ja. Og men det er jo Anthem. Det er jo sådan et nummer, som... Det er jo sådan et nummer, jeg har tænkt... Altså, det vil jeg gerne have spillet som en begravelse. Altså, og det er også meget
sigende. Been laying down in the bottom.
Ja, jeg started from the bottom, now we're here. Altså, det er jo sådan et... Det er sådan et nummer, som hvis man kan forstå engelsk, så kan du forstå, hvad det her nummer handler om. Det er et nummer, der handler om at fejre. Det er et nummer om at kæmpe, og så er det uanset, om du har kæmpet dig fra at være millionær til at være milliardær, eller om du har kæmpet fra at arbejde i Netto til at arbejde i Brugsen. Det er ligesom et nummer, der handler om, at fuck, hvor er det fedt, lad os fejre de her bedrifter, vi har begået. Fordi alle har kæmpet for noget, alle har opnået noget, det kan alle relatere til. Og så beatet, synes jeg, er et af de koldeste beats i verdenshistorien. Det er så simpelt, det er så primitivt på en eller anden måde, men en rapper skal også altid have plads til ligesom at levere sine ord på. Og jeg synes, rytmikken i måden, Drake gør det her på, at han har... Det er fuldstændig samme melodi, han rapper på, som hans omkvæd. Det betyder, at hele nummeret bliver et omkvæd. Det er vitterligt den melodi, der er i hele omkvædet. Det betyder, at hele sangen bare bliver en lang fest. Og så de ting, han siger, er bare... Altså, geniale. Jeg kan relatere til det hele, også selvom jeg ikke har særlig mange guldkæder, eller at jeg bliver nødt til at bruge en walkie-talkie for at få fat i noget at drikke, eller hvad han ellers siger, obskure ting. Og så elsker jeg musikvideoen, som man bare kan sige, det bare ham og hans venner, som han har kendt siden de gik i børnehaveklasse, og nu er de bare sammen og har det for vildt og fejrer. Altså, det, energien i det her nummer, det kan gøre enhver dårlig dag god, og enhver god dag endnu bedre. Jeg elsker det. Altså, det er så mega fedt. Og igen, altså, Drake har jo aldrig været helt på the bottom, men det er jeg ligeglad med, fordi for mig er det en metafor for det sted, du startede, om det så var i erhvervspraktik, og nu er du direktør, eller altså, hvad det nu end er, det kunne være temasangen for et hvert fodboldhold. Alle kan relatere til det her, og jeg synes bare, det er perfekt eksekveret, fordi der er helt sikkert også lavet 1000 sange, der handler om det her, men Drake, han har lavet den bedste.
Start it. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. I done kept it real from the jump. Living at my mama's house, we'd argue every month, nigga. I was tryna get it on my own. Working all night, traffic on the way home. And my uncle calling me like, where you at? I gave you the keys, told you bring it right back, nigga. I just think it's funny how it goes. Now I'm on the road, half a million for a show. And we started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we're here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. Always tell stories about the man. Say I never struggled, wasn't hungry, yeah, I doubt it, nigga. I could turn your boy into the man. There ain't really much out here that's popping off without us, nigga. We just want the credit where it's due. I'ma worry about me, give a fuck about you, nigga. Just as a reminder to myself, I wear every single chain, even when I'm in the house. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do
too much explaining. Story stay the same, I never changed it. No new niggas, nigga, we don't feel that. Fuck a fake friend, where your real friends at? We don't like to do too much explaining. Story stay the same through the money and the fame. Cause we started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team fucking here. Started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now my whole team here. Nigga, started from the bottom, now we here. Started from the bottom, now the whole team here, nigga.
Future, han har jo forklaret, at Drake, han sad i studie med Future, og så hørte han Future sige Start It From The Bottom, fordi han var ved at indspille Chosen One.
Ja.
Og det var så her, hvor Drake, han så hørte forkert, og hørte ham sige Start It From The Bottom.
Ah.
Det skulle åbenbart være der, titlen kommer fra.
Det er sjovt. Altså, ja, så vidt jeg kunne forstå, så er det vist nok ment som et remix til det nummer, der hedder No New Friends. Det er derfor, han har det der C-stykke, hvor han siger No New
Friends.
Ja. Og så udviklede det sig bare til at blive til Started From The Bottom, og jeg kan langt bedre lide det her, end jeg kan lide No New Friends. Der er bare en helt anden fremdrift og motor, og altså, jeg kan høre beatet bare. Jeg kan bare høre beatet. Jeg har beatet. Jeg kan sagtens høre det og ikke andet, og bare få det for sygt, fordi det er så... Der er en bounce i det beat, som er fuldstændig sindssygt. Og så er det jo bare Drake. Det er rapper Drake, når han rapper. Det elsker jeg.
Pelle, tusind tak, fordi du kom. Jeg synes, man skal gå ind og høre det, som du har lavet. Det nye stil, det hele. Sovsen, som nu er blevet overtaget. Du har givet den videre.
Ja, jeg har simpelthen ikke tid.
Og Pelle, nu er din tak, så kom.
Fantastisk.
Tak for det. Drake Podcasten. Her slutter første episode af Drake Podcasten, men nummer to ligger allerede klar til dig. Den er med Fie Nergård, som er vært på hiphop-programmet Sovsen på B3, og den handler om Drake og hans indflydelse på unge rappere, og hvordan Drake har lidt en lang finger nogle gange, når det kommer til at stjæle nye trends og gøre dem til sin egen.
Jeg ser Drake som meget egoistisk og meget strategisk klog, og det er han altså som sagt både på måden, han tager nye artister ind og skaber nye trends, men også på måden, han sådan skriver sine tekster for eksempel. Altså, der er rigtig meget af det, hvor man bare tænker, okay, det her det er en perfekt Instagram-caption.
Jeg håber, du kunne lide det, og tak fordi du brugte tid på det.
Drake Podcasten med Nicolas.
Hent flere episoder på RadioPlay.dk.